Rukoillaan. Kiitos taivaan Isä sun sanastasi, joka on ikuisesti merkittävä, voimallinen ja ihmeellinen. Jälleen tunnustamme Isä, ettei kukaan voi selittää kirjoituksia ilman Pyhän Hengen voimaa ja voitelua, ja että Pyhä Henki ne meille avaa ja kirkastaa. Pyydämme, että alleviivaa niitä asioita, jotka tänä iltana on tärkeitä ja tänä iltana tarkoitettu menemään meidän henkeemme tuottamaan hyvää hedelmää. Amen. Tänään puhutaan kristillisestä kasteesta. Yllättäen aika vaikea aihe. Hirveän laaja, pitkä, sellainen, joka onkin Raamatussa läsnä monin eri tavoin. Mitä syvemmälle menin siihen, sitä mielenkiintoisemmaksi ja innostavammaksi se muuttui. Mä tulin uskoon vuonna 1970 ja sitten 72 menin kasteelle. En oikeastaan tiennyt miksi, mutta kun kaikki sanoi, että se kuuluu asiaan, niin menin. Menin tuolla Helsingin Salem-seurakunnassa, joka on helluntaiseurakunta. Kävin kasteella upottamalla ja se oli aika huisi kokemus. Mutta meni monta vuotta ennen kuin mä edes ymmärsin, että miksi mä olin mennyt kasteelle. Sitten mä olin hyvä ystävä, joka kysyi multa, että kun mut kastettiin, niin kastettiinko mut Isän, Pojan, Pyhän Hengen nimeen vai Jeesuksen nimessä? Sitten mä sanoin, että Isän, Pojan, Pyhän Hengen nimeen, että miten niin? No kato, ei sillä kasteella ole mitään merkitystä. Se pitää olla Jeesuksen nimessä. Ja me oltiin kämppäkavereita ja hän oli hyvin innokas ja vakuuttunut omasta asiastaan. Ja lopulta mä ajattelin, että mä en saa sitä hiljaiseksi millään muulla kuin, että mä menen kasteelle just niin kuin se haluaa. Ja sitten yhtenä päivänä mä kysyin, että no haluaisit sä kastaa mut? Ja niin me mentiin Kontula uimahalliin. Ja hän kastoi mut Jeesuksen nimessä ja rauha tuli meidän asuntoon. Ja hän oli tyytyväinen ja mä olin tyytyväinen ja kaikilla oli kiva. Ei se haitannut mua yhtään, ei se ollut mitään pois. Oli mukavampaa. Nyt ei ollut sitten enää sitä kastekysymystä siinä. Sitten tuli vähän muita kysymyksiä. No sitten mä uudistuin 1990 ja yksi ihminen sanoi, että no ei niillä kasteilla ole mitään merkitystä, mitkä on aikaisemmin ollut. Mä ajattelin, että pitäisi mun mennä nyt niin kuin kolmannen kerran kasteelle. Ja mä ajattelin, että no ehkä mä nyt en kuitenkaan mene, mä uskon näin. Mutta huomaatte sitten, miten helposti asiat meidän mielessä saattaa muuttua ja miten helposti monet asiat saa erilaisen merkityksen kuin niillä Raamatussa on. Meillä on yhteisöpaineita, meillä on ystäväpaineita, meillä on opillisia paineita. Ja niinpä tämä mun lähestymiskulmakin lähtee sellaisesta näkökulmasta, että me voidaan tätä kastetta käsitellä oikeastaan kolmesta näkökulmasta, ja se on kasteoppi, kastekäytännöt ja sitten seurakunnan historia. Oikeastaan nämä kolme on semmoista hyvää lähestymiskulmaa tähän. No meillä nyt, tämä on hirveän laaja aihe ja ansaitsisi todella semmoisen ihan useamman kerran perusteellisen opetuksen, mutta siihen meillä ei nyt ole mahdollisuutta. Majakan kastekäsitys ja kasten näkemys on seuraavanlainen, jota me seurakunta tutuskurssilla käydään läpi. Uskomme kääntymisen jälkeen tapahtuvaan kasteeseen veteen upottamalla. Tämä on meidän, johon me uskotaan. Kastamme seurakuntaan kuuluvia uskovia. Yleensä se tarkoittaa yli 15-vuotiaata. Koska yli 15-vuotiaat kutsutaan, jos ne on seurakuntalaisten lapsia, käymään majakkatutuksi kurssi, Ja sitten sen jälkeen se halu liittyy majakkaan itse omasta tahdostaan, kun ovat aikuistumassa. Sen jälkeen he voivat tulla kastetuksi. Kaste ei edellytä majakkaseurakuntaan liittymistä. Kaste ei ole este seurakuntaan liittymiselle, seurakuntaan siunaamiselle. Koska kaste ei ole meidän näkemyksemme mukaan pelastuskysymys. Siihen palaamme myöhemmin. Me kunnioitamme erilaisia kastekäsityksiä. Ja tämä on nyt noin pähkinänkuoressa, miten me majakas tehdään tämä. Et jos sua ei ole kastettu sillä tavalla, kun me uskotaan, että on oikein, niin silti voi liittyä majakkaan. Mutta jos sä kysyt, mitä majakka ajattelee tästä, niin sitten me kerrotaan sulle, mitä majakka ajattelee. No tänään me käydään tätä kastetta läpi. Multa on pyydetty paljon tästä opetusta, koska ihmiset on halunnut, että he menee kasteelle, ja musta se on hyvä. No kun me puhutaan kasteesta Raamatussa, niin mikä on varmaa? Mitkä on näissä, jotka voidaan sanoa ihan absoluuttisen varmaksi? Tässä on muutama. Ensinnäkin Jeesus asetti kasteen. Se löytyy Matteuksen evankeliumi 28. Luetaan se tähän alkuun, ja sitten se sama asia löytyy Markuksen evankeliumista. Matteus 28 ja 18. Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pyrki pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Joo, hyvä, sinne tuli paikka. No tämäkin kokonaisuus on sellainen, että tästä kiistellään, että onko tämä kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ollut alkuperäisissä teksteissä. Sitten mistä kiistellään on se, että missä järjestyksessä nämä asiat on. Ja tässä on saatu niin kuin kiistaa kaikista asioista, jotka liittyy tähän. Olemme mahtavia kiistelemään, se on pakko todeta. Mutta se on varmaa, että Jeesus asetti kasteen. Sama löytyy Markuksen evankeliumin lopusta, sama asia. Ja sitten me nähdään, että apostolit noudattivat sitä, mitä Jeesus oli opettanut. Ja se on varmasti se vankin todistus siitä, että tällainen kastekäytäntö oli alkuseurakunnasta. Ihmisiä kastettiin, kun he tulivat uskoon. Ja me nähdään se vääjäämättömästi. Myöhemmin on sitten tullut riidat, että missä kohtaa ihminen kastetaan. Kastetaanko se lapsena, miten se kastetaan, veteen upottamalla, pirskottamalla, valelemalla. Nämä on ne yleisimmät käytännöt. Raamattu ei anna mitään yksiselitteistä suoraa lukua, että kastevettä pitää olla 561 litraa ja siihen on ihminen humautettava. Tästä alkukielen sanoista, jotka liittyy tähän kasteeseen, baptisso, baptiso ja niin edelleen, niitä on parikymmentä eri muotoa tästä kastesanasta, voitte käydä läpi niitä. Niitä kaikkia käytettiin hyvin eri tavalla ja hyvin eri tilanteissa, mutta se mikä me nähdään taas apostolien teosta kiistattomasti on se, että hyvin usein kun puhuttiin kasteesta, niin, ja kun jotakin henkilöä oltiin kastamassa, niin se liittyi johonkin isoon vesimäärään. Tässä on vettä, mikä estää meitä kastamasta. Tai tuossahan on vettä, miksi emme voisi toimittaa kastetta. Me nähdään apostolilta ainakin 3-4 kohtaa, jotka liittyy, antaa ymmärtää, että vettä oli enemmän kuin joku pirskotusastia. Eli jollakin tavalla niillä oli yhteys ja siihen aikaan kaste, erityisesti Johanneksen kaste, joka oli kaste parannukseen, niin nähdään, että se tapahtui Jordan virrassa. Ja me nähdään se sieltä. Siinä me voidaan olla varma, se löytyy 4 eri kohdasta, koska meillä ei aikaa, me ei niitä paikkoja nyt katsota. Eli Jeesus otetti kasteen. Toinen tärkeä kohta on Uuden testamentin ja erityisesti apostolien esimerkki. Sitä me voidaan pitää varmana, kun puhutaan kasteessa, miten he toimivat. He kastoivat ihmisiä veteen upottamalla. Kastako he lapsia? Kaksi kohtaa, joissa he kasto perhekuntia, joihin ilmeisesti kuului lapsia. Ei ole sanottu minkä ikäisiä, minkä kokoisia, mutta perhekuntia kastettiin. Vähän siitä myöhemmin lisää. No sitten me nähdään, että kaikki, jotka kastettiin Uudessa testamentissa, jollakin tavalla tunnustivat uskoa. Se on kiistaton asia. Siis heillä oli ensin usko Jumalaan, erityisesti usko Kristukseen messiaana, ja sitten pakanoilla usko Jumalaan ja usko Kristukseen Jumalan lähettämänä poikana. Ja tämän jälkeen sitten taas kysyttiin, että mikä estää kastamasta. Eli nähdään, että kaikki apostolien kastamat henkilöt, heidän kastekäytäntönsä liittyi usko Jumalaan. Eli puhutaan nyt siitä, että mikä on varmaa kasteesta puhuttavassa. No niin. Ja sitten neljäs kohta oli tosiaan tämä, että yleensä sitä vettä oli paljon. No sitten muutama asia tai oikeastaan katsotaan ennen kuin mennään tuosta eteenpäin, niin apostolien teot 2 ja 38. Muutama raamatun jae, niin sitäkin kautta vähän selviää. Näitä raamatun paikkoja oli satoja, joten me otetaan ihan muutamia, eikä kaikkia kasteeseen liittyviä paikkoja missään tapauksessa voida lukua. Jaha, onkohan mulla joku väärä jae täällä? Jae 38, apostolien teot 2, 38, joo. Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntieni anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahja. Tämä liittyi siihen erityisesti, kun ne ihmiset ensimmäisen helluntain jälkeen kysyivät, että mitä meidän pitää tekemään, että me pelastuttaisiin. Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Apostolit kasto aina Herran Jeesuksen nimeen. Se on mielenkiintoista. Ja siitä tämä veli innostuneena oli sitä mieltä, että minun kasteeni oli väärä kaste. No niin, hänet on rauhoitettu. Halleluja. No sitten muutama asia eri käsitteistä ja sanoista. Meillä on tällaisia sanoja kuin sakramentti, pelastusoppi, ympärileikkaus, vesisanan merkitys ja kastesanan merkitys. Muutama kommentti näistä. Sakramentti. Ne on. Mitä se on? Sakramentit ja niiden harjoittaminen eivät pelasta. Huom. Sakramentit ei pelasta. Sakramentit ovat ihmisen keksimiä määritteitä raamatullisille tapahtumille ja ohjeille. Sakramentiksi kutsutaan sellaista Kristuksen asettamaa pyhää toimitusta, jossa Jumala näkyvän aineen kautta antaa näkymättömiä ja taivaallisia lahjoja. Sakramenttiin kuuluvat jumalallinen asetus ja näkyvä aine, johon on liitetty lupaus näkymättömistä Jumalan lahjoista. Saittehan kiinni tästä, tämä oli hirveän selkeä. Kristilliset kirkot pitävät sakramentteina kastetta ja ehtoollista. Okei. Nyt nämä sakramentit, Jeesus ei asettanut sakramenttia, vaan sakramenttimääritelmä on sitten myöhemmin seurakunnan tekemä. Ja sille on annettu sisältö, jota Jeesus ei ole sille antanut. Ja meidän tuleekin kysyä, että uskommeko me sakramentteihin? Onko sakramentti ylipäätänsä raamatullinen? Voidaan myös sanoa, että no mitä pahaa on sakramentissa? Eikö niin? Ollaan nyt hyvin avoimia tämän asian kanssa. Ei lähdetä siihen juupas, eipäs, jaapas keskusteluun, jota on 2000 vuotta käyty, vaan mietitään oikeasti, koska tärkeää koko kastekysymyksessä on todella se sovellus, joka me sitten tehdään. Se on se tärkeä, se mikä on kastekäytäntö. Okei, eli sakramentti. Ehtoollinen ei pelasta, kaste ei pelasta, veri pelastaa, Jumalan sana pelastaa meitä tästä ajasta ja niin edelleen. Siitä me päästäänkin siihen, että mikä pelastaa? Mikä pelastaa? Kuka osaa sanoa, mikä pelastaa? Usko Kristukseen Jeesukseen. Hyvä, Paula. Usko Kristukseen Jeesukseen pelastaa. Usko Kristuksen sovitustyöhön, siis veri. Ilman veren vuodatusta ei ole anteeksi antamusta, on Raamattu. Ja sovituksen vastaanottaminen suun tunnustuksella pelastaa. Sun usko Kristukseen ja Jeesus. Moni sanoo, että en mä tiedä, milloin mä oon tullut uskoon. Mä en tiedä, milloin sä oon tullut uskoon. Mä voin sanoa, että sä et ehkä muista hetkeä, mutta kyllä sä tiedät ajankohdan, milloin sä aloit ajatella, että Jumala todella on ja merkitsee sulle jotakin. Jossakin kohtaa sä oot sen valinnan tehnyt, jolloin sun ajatuksesi ei Jumalasta ole pelkkiä ajatuksia, vaan niihin on tullut usko Jumalaan, että hän on. Jossakin siellä on sun hetkesi, jolloin sä oot tullut Jumalan lapseksi. Pelastusoppi. No pelastusopissa siis keskeistä on se, että usko Kristukseen pelastaa. Veri poistaa synnin Jumalan edestä. Luetaan tästä nyt hebrealaiskirjeestä 9. luku. Mä luin kirkkokäsikirjasta, joka mulla kotona on hyvin selkeästi, että luterilainen oppi ja sitten myös katolilainen oppi lähtee siitä, että kasteessa lapsi, kun lapsi kastetaan, niin hänet otetaan Jumalan lapseksi seurakunnan yhteyteen, seurakunnan jäseneksi ja kasteessa hän saa Pyhän Hengen lahja. Nämä asiat määritellään. Eli luterilaisen uskon mukaan kaste pelastaa sen lapsen. Ja siihen me ei uskota. Vesi ei pelasta. Kaste ei pelasta. Veri pelastaa. Hebrealaiskirja 9:11. Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisimmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty se on, joka ei ole tätä luomakuntaa, meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta, kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka saastaisten päälle vihmottuna pyhittää lihan puhtauteen, kuinka paljon enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Veri on sovituksen väline ja pelastukseen tarvitaan veri. Nyt se, että ihminen, jonkun henkilön, se, että joku henkilö laittaa jonkun toisen päälle vettä tai upottaa hänet, niin johtaisi siihen, että hän pelastuisi, niin ei ole meidän näkemyksen mukaan ja mun näkemyksen mukaan raamatullinen näkemys. Mistä vesi sitten pelastaa, kun sanotaan, että näin pelastutte veden ja hengen kautta? Jeesus sanoi näin itse Johanneksen evankeliumin 3. luvussa. Katsotaan sitä, kun se on hyvin kuvainnollista. Eli veri poistaa synnin Jumalan edestä, vesi kuvainnollisesti Kristuksen opetuksien seuraamisen kautta puhdistaa sielumme pelastukseen tässä ajassa olevasta turmeluksesta. Nyt Jeesus sanoi vedestä, että te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Katsotaan Pietarin kirjeen, toinen Pietarin kirje 1. Ja 3. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään. Tämä on siis toinen Pietarin kirja 1 ja jakeesta 3 eteenpäin. Joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Meillä on annettu suuret lupaukset, meillä on annettu Kristuksen tunteminen, joiden kautta me pelastutaan siitä turmeluksesta, joka tässä ajassa vallitsee. Meillä on siis kaksi pelastuksen tasoa. Meillä on taivaallinen, johon Kristus on vienyt verensä ja se on tuottanut meille sovituksen Jumalan edessä. Ja sitten meillä on toinen pelastuksen taso, joka tarkoittaa sun sielun, hengen ja ruumiin puhdistumista Jumalan sanan ja opetusten, lupausten ja tuntemisen kautta siitä turmeluksesta, joka sun lihassas vallitsee. Siis kaksi asiaa, mistä pitää pelastua. Eikö niin, että sä haluat kokea taivasta jo tässä ajassa? Ja se tapahtuu sillä tavalla, että sun sisin alkaa puhdistua siitä, mitä mahdollisesti sieluvihollinen on sinne kylvänyt. Jos on tullut uskoon vähän vanhemmalla iällä, niin on aika paljon asioita, joista pitää vapautua. Jos on tullut hyvin nuorena, niin tavallaan niin kuin ei ole kerennyt sitä maallista vaellustansa niin rajusti turmelemaan. Ja silloin on ehkä helpompi lähteä seuraamaan Kristusta ja luovuttaa elämänsä. Kaikki käyttäytymismaalit ja niin edelleen. No katsotaan Vanhan testamentin esimerkki. Meillä ei ole ehkä sinne aikaa mennä mutta nopeasti vaan mainitsen nämä Raamatun paikat. Toinen Mooseksen kirja 12. Siellä Israelin kansa on Egyptin orjuudessa ja vietetään ensimmäinen pääsiäinen, ensimmäinen ehtoollinen, josta sitten ollaan myöhemmät Raamatun selittäjät, tutkijat, kirkkoisät ovat luoneet tämän ehtoollisen sakramentin. Ja olivat sitä mieltä, että kun Jeesus tuli, niin sitten hän teki tästä ehtoollisesta uuden sakramentin, uuden liiton puolelle. Tämäkin on semmoinen mielenkiintoinen tarkastelun kohde. Mutta siellä me nähdään muutama mielenkiintoinen asia. Se on ensinnäkin se, että syödään pääsiäislammasta, jonka veri otettiin ja siveltiin sinne oman asunnon ovien pihtipieliin. Siis se pääsiäislammas, joka syötiin ovien sisäpuolella tarkasti, sanottiin, miten se syödään. Se piti syödä kokonaan, jos se ei jaksanut syödä yksin koko karitsaa, niin sitten piti pyytää naapurit avuksi, mutta pääsiäiset piti syödä koko karitsa. Sekin on ihana kuva ja siitä voisi puhua paljon. Mutta mikä oli oleellista, tässä on ensimmäinen pelastus. Ville söisi kyllä köykäisesti yhden karitsan. Mä oon nähnyt, kun se syö 700 gramman piiviin. Ville syökin varastoon, se on hyvä. Se oli ensimmäinen pelastus, joka oli veren kautta. Siellä me nähdään, kuinka tämä asetetaan. Veren kautta tulee pelastus. Sitten lähdetään siitä liikkeelle ja mennään sellaiseen vaiheeseen, että kansa lähtee Mooseksen perässä kohti luvattua maata ja tulee niin sanottu toinen pelastus, matka meren poikki. Ensimmäinen pelastus on siis veren pelastus, josta sanotaan, että se on pelastus niistä rikkomuksista, joita ihminen on tehnyt. Ne löytyy siitä toinen Mooses 12 luvusta, lukekaa se. Sitten on toinen pelastus, joka on pelastus Egyptistä. Tämä on nyt kuvainnollista puhetta. Nähdään tämä esimerkki täällä. Mennään meren poikki, jossa tapahtuu erottuminen Egyptistä. Ja tähän liittyy sitten kaste, johon sitten Uusi testamenttikin viittaa. Olette pelastuneet Moosekseen, olette kulkeneet Mooseksen pilvessä ja meressä, sanotaan siellä hebrealaiskirjeessä. Onkohan se nyt 10. luku? Katsotaan, oliko se siinä. Ai, missä se oli? Vai oliko se korinttolaiskirjeessä? Ihan pieni hetki. Se on nimittäin niin hyvä se ilmaisu. Ensimmäinen korinttolaiskirje 10. 1 ja 2. Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi. Pilviveikkoja. Kulkivat kaikki meren läpi. Ja saivat kaikki kasteen Mooseksen pilvessä ja meressä. Jee. Nimi ei ole sattumaa. Ha ha ha. Huono läppä. Jotain siinä oli, jota Jumala halusi kertoa. Eli erotus Egyptistä, tämä oli toinen pelastus, joka oli kuva kasteesta. Mutta sitten on vielä kolmas pelastus, joka liittyy Joosuan kirjan 3. lukuun, Joosua 3:17, jossa on pelastus Jumalan sanan kautta itsestämme. Joosua 3:17 kuvaa meille, kuinka papit menivät Jordan virtaan. Jos tässä olisi nyt Jordan virta, tämän ja tämän pöydän välillä. Kun papit astuvat siihen virtaan, seisoivat keskellä, heillä oli liiton arkki päällänsä, harteillansa, jossa oli Jumalan laki ja käskyt, ja kun he astuivat veteen, niin yläjuoksulla joki pysähtyi. Koko vesi massat jäivät sinne, ja niin he menivät näiden pappien ohi luvattuun maahan, jossa tapahtui kaksi asiaa. Ensinnäkin kaikki, joita ei ollut ympärileikattu, heidät ympärileikattiin, ja toinen, mannan tulo taivaasta lakkas. Alkoi sellainen oma vastuu omasta hengellisestä elämästä. 40 vuotta heille annettu kaikki, ja nyt alkoi oma vastuu. Taivaasta ei tullut enää mannaa, ei tullut mitään muutakaan, tuli vain siunaus Jumalan seuraamisesta. Ja nyt oli itse hankittava ruoka ja nyt oli itse myös vallattava se luvattu maa. Ja tämä tapahtui tämän kolmannen, mä sanoisin, kuoleman kautta, kun he uskossa menivät tämän Jordan virran poikki luvattuun maahan. Ja siinä heidät kastettiin Jumalan sanaan, se oli kuva siitä. Eli veri pelastaa synnistä, joka on taivaassa. Kaste on julistus tälle maailmalle siitä, että sä olet jättänyt Egyptin taaksesi. Ja sitten on kolmas kaste, kolmas erottautuminen, joka on kaste Jumalan sanaan, kaste pyhällä hengellä, joka tuli uudessa liitossa selkeästi, kun oli kuulijoille sanalle, kastettiin pyhällä hengellä ja sai voiman elää sen sanan mukaan. Nämä me nähdään, tämä polku me nähdään. Sitten me nähdään Jeesuksen esimerkki, joka oli hyvin tärkeä. Jeesus tuli, hän meni kasteelle, hän käveli Jordan virtaan, muuten kun Johannes kastoi parannukseen, niin Johannes tajusi, että Jeesus on synnitön. Ja sen takia hän sanoi, että en minä voi kastaa sinua, vaan mun pitää saada kaste sinulta. Ja silloin Jeesus sanoo avainsanat, jotka liittää Jeesuksen kasteen vanhaan testamenttiin. Hän sanoi, että sallin nyt, sillä näin täytetään kaikki vanhurskaus. Ja Jeesuksen kastaminen liittyi siihen, että hän oli se pyhä viaton karitsa, joka tultiin uhraamaan kaikkien syntien puolesta, joten hänet piti lain mukaan myös vedellä vihmoa, niin kuin vanha liitto sanoo. Ja niin hän menee ja sanoo Johannekselle, että ikään kuin avaa Johanneksen ajatusmaailman, sanoo, että ei tämä liity Johannes nyt parannuksen tekemiseen, vaan vanhurskauttamiseen. Ilman tätä mä en ole se uhri, joka mun pitää olla. Joten nyt kun vapaat suunnat käyttää, että no Jeesuskin meni kasteelle esimerkkinä, niin se ei ole pelkästään se esimerkki, vaan Jeesuksen oli mentävä kasteelle, koska hän oli se todellinen uhri. No sitten seuraava, eli tämä liittyy siis pelastusoppiin. Miten me ymmärretään pelastus, sen kautta avautuu myös kaste. Ja kun me sanotaan, että kaste ei ole pelastuskysymys, niin me todella tarkoitetaan sitä, että veri pelasti juutalaisen kansan. Sitten tuli kaste, joka oli erotus Egyptistä, ja sitten tuli erottautuminen Jumalan sanalle pyhän hengen käyttöön, jonka kautta he valtasivat luvatun maan. Avautuiko tämä yhtään? Hyvä. Okei. No sitten on vielä yksi mielenkiintoinen sana, joka on ympärileikkaus. Se oli liiton merkki juutalaisten ja Jumalan välillä. Se löytyy ensimmäinen Mooseksen kirja 17 ja 11. 1 Mooses 17 ja 11. Ympärileikkaus oli liiton merkki, joka annettiin juutalaisille heidän erityisasemastaan. Nyt kolossalaiskirjeen toisessa luvussa voidaan katsoa siitä, sanotaan jotakin tähän liittyvää. Meidän taas uuden liiton välimiehemme on Kristus. Voi kun toi kello taas käy. Joskus toivoisi, että se vaan niin kuin kiltisti pysähtyisi. Te olette tietysti eri mieltä, mutta Kolossalais 2:9-12. Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallitukseen vallan pää. Ja hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsin tehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin pois riisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella. Mikä on Kristuksen ympärileikkaus? Ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. Ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa. Nyt tämäkin mielestäni vähän tehdään vääryyttä, kun sanotaan sitten, että okei, me viedään lihamme kasteen hautaan. Tämä ei viittaa siihen, tämä vaan viittaa Kristuksen kasteeseen. Sinä olet ollut kätkettynä Kristukseen, kun Kristus on kastettu. Okei, saatko kiinni tästä? Kun sä olit ristillä, sä olit siellä hänen kanssaan. Kun sä olit haudassa, sä olit hänen kanssaan. Ja kun hän meni taivaallisiin, sä olet hänen kanssaan. Niin kuin Efesolaiskirjassa sanoo, että meidät on asetettu taivaalliseen Kristuksen kanssa. Kristuksen ympärileikkaus on siis sydämen ympärileikkaus. Siis pelastus ja kaste, niitä on hyvin vaikea yhdistää, koska se oli se Kristuksen työ, joka toi pelastuksen, koska Kristus oli se uhri, joka oli kastettu ja mennyt taivaaseen, meidät oli häneen laitettu. Okei, uuden liiton välimies on Kristus, jossa me olemme täytetyt. Vastaanottaessamme hänet olemme hengessä kastetut ensin ja sitten Kristuksen seuraamisen merkkinä ja tunnustuksena menemme kasteelle. Saitko kiinni? Hengessä kastetut Kristuksen kanssa Kristukseen ja sitten Kristuksen seuraamisen merkkinä otamme vastaan kasteen. Tuosta ympärileikkauksesta olisi hyvä puhua montakin juttua. Eli siis vesi itsessään ei ole synnistä tai helvetistä pelastava elementti. Esimerkiksi katolilaiset opettaa, että kun he siunaa viinin ja leivän, niin se muuttuu Kristuksen lihaksi ja vereksi. Kauhea ajatus. Kaikki ja rakastamme katolilaisia veljämme ja sisariamme, mutta hyvin puistattava ajatus juoda jonkun verta ja lihaa syödä. Jotenkin mä en saa kiinni siitä. Siinä on varmaan syvyyksiä, joita mä en ymmärrä. Ja mä mielellään just juttelen näiden katolilaistenkin pappien kanssa, koska heillä on hyvin syvä oppi monesta asioista. Ja vielä muutama asia. Kastesana merkitys. Jaksatte sitten vielä vähän aikaa? Mä tiedän, että äidit on ihan varmaan käy kuumana jo, ja jäätölöt sulaa jääkaapissa. Tämä on katastrofi. Kastesanan merkitys. Kastesanaa käytettiin Raamatussa monessa eri merkityksessä. Se kuvasi jonkin asian kokonaisvaltaisuutta ja merkitystä. Otetaan vaikka yksi esimerkki, Markus 10. Markus 10. Markus 10 ja 38-39. Mutta Jeesus sanoi heille, te ette tiedä mitä anotte. Voitteko juoda sen maljan, jonka minä juon, tahi tulla kastetuksi sillä kasteella, jolla minut kastetaan? Ja he sanoivat hänelle, voimme. Niin Jeesus sanoi heille, sen maljan, jonka minä juon, te tosin juotte, ja sillä kasteella, jolla minut kastetaan, kastetaan teidätkin. Nyt me tiedetään kaikki, että Jeesus puhuu tässä omasta kuolemasta, omasta kärsimyksestään, kärsimyksen maljasta ja siitä tulikasteesta, johon hän Jumalan tahdossa joutui. Ja me nähdään Tällaisia vastaavia esimerkkejä oli kymmeniä ja kymmeniä, miten kaste-sanaa käytettiin erilaisessa kuvannollisessa merkityksessä. Nyt näistä kaikista, mitä liittyy ympärileikkaukseen, sitten vielä vesisanan merkitys, kaste-sanan merkitys. Vesi liittyi useisiin uhreihin ja uskontoihin. Siinä oli kuvannollista sillä oli kuvannollista merkitystä siunauksena ja kirouksena, mutta vesi itsessään ei ole synnistä tai helvetistä pelastava elementti. Vedellä oli monessa eri uskonnossa monenlaisia merkityksiä. Ja me nähdään myös tämä Raamatussa kuvainnollisesti monessa eri kohdassa. Vesi oli siunauksen elementti, mutta se oli myös tuomion elementti. Muistatte, aika iso tuomion elementti oli vedenpaisumuksen aikana vesi. Eli me nähdään vedellä monta merkitystä. Eli me oiotaan erittäin paljon raamatullista kokonaisnäkemystä, jos me lähdetään antamaan nyt vedelle sellainen merkitys, että sillä on pelastava merkitys. Se on se mun johtopäätös. Ja sä voit muuten olla ihan eri mieltä mun kanssa, ei se mitään. Tämä on asia, josta on tosi monta sataa vuotta väännetty kättä. No sitten vastataan nyt lyhyesti tähän kysymykseen, että milloin pitää mennä kasteelle? Voiko lapsia kastaa ja onko se raamatullista? Kasteelle tulee mennä silloin, kun on henkilökohtainen usko Jumalaa. Se on se johtopäätös, joka tästä kokonaisuudesta tulee. Niin tehtiin Raamatussa. Kasteelle tulee mennä silloin, kun on henkilökohtainen usko Jumalaan ja on kykenevä itse ymmärtämään ja päättämään, miksi hän menee kasteelle. Miksi menen kasteelle? Ja mua aina harmittaa se, että mä kävin kasteella monta kertaa ymmärtämättä kasteen sisältöä. Se ei varmaan ollut niiden ihmisten vika, jotka mut kasto, vaan mun vika, että en ollut kuuntelemassa silloin, kun siitä asiasta puhuttiin. Todennäköisesti näin se meni. Ja mä oon miettinyt usein, että mitä kaste toi lisää mun elämää. Ei mitään, kun mä en ymmärtänyt sitä. Ei yhtään, sillä ei ole mitään lisäarvoa, koska mä en tajunnut, mitä mä tein. No sitten voi kysyä, että mitä pieni lapsi ymmärtää, kun se kastetaan. No ei sen tarvi ymmärtää siitä mitään. No teenkö mä väärin, jos mä kastan lapseni? No, jos me otetaan Raamatun esimerkki, me tietysti halutaan seurata Raamatun esimerkkiä ja nähdään, että siellä kastettiin perhekunnittain ihmisiä, mutta ei koskaan kastettu lapsia erikseen. Okei, ei myöskään sanota, että jos kastat lapsesi, teet syntiä, mutta mä uskon, että jos me uskotaan sen lapsen puolesta, että se lapsi on nyt pelastunut sen takia, että se on kastettu, niin siinä me tehdään suuri vääryys. Se on mun johtopäätös. Siinä, jos sä haluat kastaa sun lapsen, okei, kasta sun lapsi, mutta kerro ihmisille, jotka on siellä kastetilaisuudessa, että mä en usko, että tämä kaste pelastaa tätä lasta yhtään mihinkään. Jos sä haluat kastaa sen esimerkiksi sosiaalisista syistä, että se on tärkeä riitti teidän suvussa, ja kokoaa teidän suvun yhteen, niin okei, kasta sun lapsi. Sä voit tehdä sen, sulla on, et sä syntiä tee siinä. Mutta jos sä oletat, että se lapsi on pelastettu sen takia, että se on kastettu, niin sä koet suuren pettymyksen. Se kaste ei vie sitä lasta taivaaseen, vaan usko Kristukseen Jeesukseen. Okei. No majakassa, mihin me rohkaistaan? Me ei rohkaista sua kastamaan lapsia. Me rohkaistaan sua siunaamaan, tuomaan lapsesi siunattavaksi. Majakkaseurakunta siunaa lapset niiden syntymän jälkeen. Lapsille voidaan valita kummeja. Se on hieno, se on upeeta. Ihmisiä, jotka on kiinnostuneita siitä lapsesta. Sä voit antaa niille lapsille kummitodistukset ja mitä sä toivot, että kummit tekee sille lapselle. Ja just olin Markuksen ja Kaarinan kodissa, ihana tilaisuus. Kaarina oli aivan upealla tavalla tehnyt ihanat kummitodistukset ja kaikki ajatellut kaikki pienetkin yksityiskohdat. Se oli todella kaunis tilaisuus. Ja oli mukava päästä juttelemaan ihmisten kanssa ja kysyä, että miksi tätä lasta ei kastettu. Että no, me siunataan sitä lasta, mutta en mä ajattele niin kuin valtavirta ajattelee tässä asiassa. Yksi näkevyys vielä. Juutalaiset rabit ovat kirjoittaneet kommentaarin Talmudista ja Uudesta testamentista. Miten he kristittyinä näkevät nämä perinnäissäännöt ja Uuden testamentin tavat? Ja kuulkaa mitä he sanoo. Tämä oli mielenkiintoista. Kun alkuseurakunnan aikana perheitä kastettiin ja sen yhteydessä lapsia, kastettiin lapset sen merkiksi, mihin vanhemmat uskoivat. Ei sen merkiksi, mihin lapset uskoivat. Eli kun vanhemmat tulivat lastensa kanssa kasteelle ja siellä oli lapsia mukana, se liittyi siihen, mihin vanhemmat usko, ei siihen, mitä lapset usko. Okei. Eli he halusivat julistaa sitoutumistaan Kristukseen. Ja tämä oli mielenkiintoista sanoa, että kaikki juutalaiset, jotka kastettiin Uuden testamentin kirjoittamisen aikana, aina kastettiin Jeesuksen Kristuksen nimeen, koska kasteeseen liittyi se, että he julistivat, että he uskovat, että Kristus on Messias. Ja kun pakanoita kastettiin, niin hyvin usein sitten käytettiin tätä ilmaisua Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, koska haluttiin, että pakana julistaa, että on yksi Jumala, joka on Israelin Jumala, ja on yksi poika, jonka tämä Jumala on lähettänyt, ja yksi Pyhä Henki Jumala, joka todistaa tästä pojasta. Ja usein siihen liitettiin nämä sanat Isän, Pojan, Pyhän Hengen nimeen, Jeesuksen Kristuksen nimeen. Mielenkiintoista, eikö olekin? Siinä oli julistusarvo. Ja sitten juutalaisesta ei tullut juutalainen sen tähden, että hänet ympärileikattiin, vaan koska hän oli juutalainen, hänet ympärileikattiin. Ympärileikkaus oli siis merkki, ei juutalaisuuden syy tai oire tai johtunut siitä, että koska oli ympärileikattu, muuttui juutalaiseksi. Ja näin ollen se kastekäytäntö, jonka juutalaiset ottivat Uuden liiton aikana, koska he ajattelivat, että Uuden liiton ympärileikkaus on tämä kaste Kristukseen, se sydämen ympärileikkaus, se edellytti aina sitä, että henkilöllä oli usko Kristukseen ennen kastetta. Piste. Okei. Jos ette päässyt perille, kuunnelkaa netistä tämä uudestaan. Raamatulliseen kasteeseen selkeästi liittyy kuuliaisuus, sitoutuminen ja julistus. Nämä kolme elementtiä. Miksi sun pitäisi nyt mennä ensi sunnuntaina kasteelle? Sen tähden, että sä haluat olla kuuliainen sille muodolle ja tavalle, joka Uudessa testamentissa on. Toiseksi, sä haluat julistaa sitoutumista siihen Kristuksen ruumiiseen ja kristilliseen yhteisöön, jossa sä olet. Ja kolmanneksi, sä haluat julistaa näkyvälle ja näkymättömälle maailmalle, että sä olet löytänyt Kristuksen Jeesuksen pelastajana ja hän on sun kuninkaasi ja herrasi ja messiaasi. Amen. Tämä varmasti synnytti vähän kysymyksiä. Ei ollut kaiken kattava, mutta hyvä alku, sanotaan näin. Ja mä toivon, kun monet on majakkalaiset miettinyt, että menenkö kasteelle. Mä sanon, että mene kasteelle, kulje koko tie, tunnustaudu Kristukseen, julista näkyvälle ja näkymättömälle maailmalle, että sun päätös on pysyvä, sä oot sitoutunut Kristuksen seuraamiseen ja kuljet tämän tien Kristuksen kanssa. Ja mulle voi ilmoittautua kokouksen jälkeen. Ja sitten, muuten kaikki olette tervetulleita silloin 13. Ensi sunnuntaina 9.8. kello 13. Espoon helluntaikirkko. 8. Tämä meni nyt niin väärin. Siis otetaan vielä uudestaan. Ensi sunnuntaina 9.3. kello 13. Ensi sunnuntaina 9.3. kello 13. Okei. Rukoillaan vielä yhdessä. Isä, Jeesuksen nimessä tuodaan tämä kasteasia sinulle ja ei haluta, Herra, todellakaan nostaa jotakin sellaisia opillisia asioita elämän yli tässä seurakunnassa, jotka on tarkoitettu olemaan asioita, jotka lujittaa meidän yhteistä uskoa. Yhdistäköön kaste meitä, yhteinen näkemys ja kulkeminen ja eteminen siinä. Mikä valtava julistus ja totuus siihen on kätkettynä. Isä, me ei ainoastaan haluta sitä, että Jeesuksen veri on puhdistanut meidän sisimmän. Me halutaan myös sanoutua irti Egyptistä, tästä maailmanajasta. Ja me halutaan myös vastaanottaa Jumalan sana meidän pelastavana voimana tässä ajassa olevista turmeluksista. Jeesuksen nimessä. Aamen.